Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм» өр-яңа серия.
Ногмановлар йортында әдәбият сөйүчеләр түгәрәге.
Узган дәрес кызыклы иде. Бусында ни булыр икән?
Халык авыз иҗатын фольклорны дәвам итәбездер, шулай дигәннәр иде бит.
Бетмәдеме әле ул тема, иптәш профессорлар?
Хаян бетсен! Халык иҗаты очсыз, кырыйсыз күп бит ул.
Шуңа күрә бүгенге дәреснең темасы «Шүрәле кайда туган?»
Мин шуны уйлап торам әле, балалар. Нишекләр сөйеп бетерделәр икән бу авыз иҗаты әсәрләрен дим. Күп бит ул. Мәкалә бер табышмагы, бәйетләре, тагын әллә нәрсәләре килен,
ә? Әйенкәй, халык җырлары, дастаннар, әкиятләр, мифлар.
Күп инде күп. Такмаклар, мәзәкләр, тагын әллә ниләр.
Дәвәнинең сорауына әти җавап бирә. Фольклор әсәрләрен кемнәр җыйган?
Кемнәр дип? Элгеге заманнарда дин әһелләр язып барган дип уйлыйм. Муллалар.
Абыстайларны да онытма акыллым. Абыстайлар ишеткән берен кәгазьгә теркәп куйганнар.
Һәм шәкертләр.
Кыскасы, укымышлы кешеләр зур өлеш керткәннәр. Дөресме, иптәш профессорлар?
Дөрес әти, соңыннан алар арасыннан фольклорчы галимнәр үсеп чыккан.
Кемнәр дигән идек әле без аларны, әти?
Күр әле, таптылар бер йомшак кеше. Гел миннән генә сорыйлар булар.
Белгәнеңне сизделәр, шуңа сорыйлар алар, улым. Менә миннән бернә сорамыйлар бит.
Сиңа да чират җитәр дә, әни.
Ходаем.
Телең тик тормаса, шулай ул әнкәсе.
Тавыш укучылар.
Әти җавап бирә.
Димәк, болай, иптәш профессорлар. Татар галимнәре арасыннан фольклор әсәрләрен беренче булып Каюм Насыри туплый һәм өйрәнә башлый.
Дөрес. Хезмәтләре?
Так, шпаргалкыдан карап әйтсәм ярыймы, иптәш профессорлар?
Ярамый.
Карасын инде, Камил, исемнәре бик озын бит.
Галимнең беренче фәнни хезмәте Казан татарлары тормышында ислам дини йогынтысыннан тыш барлыкка килгән ышанулар һәм гарип гадәтләр мәкаләсе.
1880 елда язылган.
О, беләләр булар.
Шуннан әти?
Шуннан Каюм Насыри 40 тартма һәм фәвәки. Фәвәки.
Фәвәки хәл җыласа фил әдәбият.
Әйе, менә шул китапларында халык җырларын анализлый.
Күп укыдык инде без бу китапларны яш чакларда.
Тагын кайсы фольклорчы галимнәрне беләсең, әти?
Фазыл Туйкинны беләм. Аннары
Хәмид Ярмин әйтергә онытмагыз, балалар. Татар фольклоры буенча беренче фән докторы. Татар халык иҗаты 13 томлыгын төзүне шул башлап җибәргән иде бит инде.
Мәҗит Гафурилар, Галимҗан Ибраһимовлар да күп язганнар халык авыз иҗаты турында. Элек укыйдыр идем мин атагызга ияреп.
Бөек әдипләр.
Тукайга җитми инде, балалар, җитми Тукайга. Халык әдәбияты дигән лексисендә бөтенесен аңлаткан да биргән.
Әйе, җайлы итеп, рәхәт итеп аңлаткан.
Әйе, әдәби әсәр укыган кебек укыйсың, ә бит ул фәнни белемнәр биргән.
Тавыш укучылар, Тукайга күчәбез.
Халык әдәбияты лекциясе 1910 ел. Шәрик клубы. Тукай халык авыз иҗатын анализлый, аның барлык жанрларын аңлатып бирә.
Халык җырларына үтә нык игътибар иткән Тукай. Ни өчен халык җырларына аерым игътибар биргән? Я, кайсыгыз әйтә?
Тоқтағыз, мен тырышып қарайым болмаса.
Шу, нишләуің бөткәй? Әлі интернетқа кірейінді.
Анықлары үйретті. Башта китап журнал оқып, түн ұйқыларын қолдыра еді. Қазір міне интернетқа да иелешті.
Таптым. Міне не үшін халық жырларына айрым иғтибар берген Тукай. Аның үз сүзләре белән җавап бирәм.
Укып җибәрәләти.
Халык җырлары безнең бабаларыбыз тарафыннан калдырылган иң кадерле вә иң баһалы бер мирастыр. Әйе, бу кадерле мирас, кыйммәтле мирас. Болгар шәһәрләре, болгар авыллары бер дә булмаган төсле кырылдылар да беттеләр, эзләре дә калмады. Ә менә бу кыйммәтле мирас дидекебез халык шигырьләрен туплар да ватмады, уклар да кадамады. Алар һаман да халык күңелендә яңгырый әле.
Чыннан да шулай бит. Халык исән вакытта бу җырлар исән булачак бит.
Шәп әйткән Тукай.
Тавыш укучылар, давати, дәвам ит.
Укыйм. Халык җырлары халкыбыз күңеленең һич тә тутыкмас вә күгәрмәс, саф вә раушан көзгесидер. Бу бер төрле сихри көзгедер. Чөнки халыкның бер генә җыруын тотып нишкәләсәң, шөбһәсез аның рухи халәтен, нәрсә уйлаганын вә ни хакында нинди фикердә икәнен белеп буладыр.
Нәкъ шулай әткәсе. Җырларда халыкның кайгысы да, хәсрәте дә, шатлыгы да чагыла инде ул.
Элек бөтен кеше җырлаган имәнкәй. Туйларда, мәҗлесләрдә, аулак өйләрдә, кич утыруларда барысы да җырлаган. Хәзер артистлар гына җырлый.
Хәзер дә җырлый халык, килен. Эчтән җырлый, эчтән сыза ул.
Шулай шулай әткәсе. Һәр кемнең күңелендә бер дә өзелми торган көе була. Гомумән, моңсыз татар юктыр ул дөнья йөзләрендә.
Темадан читкә китмик әле укучылар. Тукайга кайтабыз, халык әдәбияты лекциясенә.
Әти дәвам итә. Халык җырлары турында тагын ниләр әйткән Тукай?
Күп кенә җырларны анализлаган монда Тукай. Иптәш профессорлар, мин дә укыйммы?
Тукайны уку гынах булмас. Укы, улым, укы.
Тукай күп кенә җырларның үрнәген китерә. Укыйм. Минем сөеп җиккән атым, кара белән тимер күк, сагынганда айга карыйм. Ай да ялгыз минем күк.
Матур, оста шагыйр язган моны.
Шушы матур җыр текстын Тукай болай дип анализлый. Менә бу шигыр, һәм дә чын-чыннан шигыр. Ләкин аны кем язганы һич тә билгеле түгел. Моны язучы сөйгәненең йөзен искә төшереп, айга карый да, сыңра бик матур рәвештә шагыйренә генә "Ай да ялгыз минем күк" дип куя. Бу җырының әүвәлендәге ике юлы, ягъни "Минем сөйеп җиккән атым кара берлән тимер күк" дигән сүзләренең соңгы ике юлга бик ябышуы булмаса да, соңгы "Сагынганда айга карыйм, ай да ялгыз минем күк" дигән мәгънәви вә хисле сүзләрнең астына нинди талантлы шагыйр да кул куйдан тартынмас дип уйлыйм.
Рәхмәт әти, матур укыдың, хис белән.
Бу профессорларында рәхмәт ишетер көннәр бар икән.
Тукай сүзләрен әни дәвам итә. Бик мөһим фикер бу әни, шуңа күрә сиңа кушабыз.
Укыйм кызым. Безнең халыкта җырлар өчен әүәлге ике елның күп вакытта бер дә әһәмияте булмыйдыр. Әүәлге ике ел аңчак скрипкә уйнаганда бер тапкыр кыл тартып кую кебегрәк кенә бер нәрсәдер. Мәсәлән, берәү булай дип җырлый. Сандугачлар су ташый, кайда икән су башы. Ул бу сүзләрен җыруга санамый, бәлки тыңлаучыга үзеннән бер нәрсә көттерә. Тыңлаучы, бу нәрсә әйтмәкче була икән дип көтеп торган чагында гына, ул безнең җанкай ялгыз башы хозур булсын юлдашы дип куя. Шулай көтмәгәндә генә килеп чыккан бу матур сүзләр тыңлаучының колакларына вә күңеленә әлбәттә хуш килә.
Эй, безнең күңелгә дә бик хуш килде әле бу җыру.
Шулай, көтеп алган кадерле була.
Тукай сүзләрен әти дәвам итә.
Кайчыннан укыйм, иптәш профессорлар?
Менә бу абзацтан әти.
Безнең һәр дүрт юлы да бер-беренә ябыша торган җырларыбыз да бар. Мәсәлән, җаныем, җаныем, җанашым, авыртмыймы җан башым? Ауыртса ла ай жан башын, үзім түшәк жанашым. Мин сүйәм үзіңні, қашың бірлән көзіңні. Мин сүйгәнні син шуннан біл, хеш ті алмаймын көзімні.
Ах, башларым әйленіп кетті. Бірер егіт шушы жырны келіп жырласа, бір қызда бетараф қалмас мағайын.
Матур жырлаушылар көп болыр ол қызым.
Әйе, сен оның сөзіне ұшанма, көзіне ұшан.
Сенға шират жетті дәуәне.
Шират? Оқырға ма? Бек оқыр едім де, интернетна білмем шол балалар.
Сенің үшін деп мақсус Туқай китабын әзірләп қойдық дәуәне.
Оқиын дән кей, сен бит үшін артистлар шикілі матур етіп
оқисаң. Ярай-ярай. Оқиын болмаса. Дәріс бек көңілі бара, қоршып тұрып болмас шол. Кимим бүркім болса да, жыламым көңілім толса да, Құдай қошқаш не ғалетім, шылдығым ауар болса да. Міне бұ, халықның Құдай тәқдіріне шын көңілден тапшыруларын, әм не қадар ауар болса да, өзін-өзі шыдарға күшләуін көрсәте. Ақ кілетнің терезесі 88 үлгілі. Нашар қызларға бейленсең, хор боласың белгілі. Міне, халықның ақ кілетінің терезесі кібей, юқ қына нәрсе білен сөз башлап та, нашар қызларға бейленсең, хор боласың белгілі кібей, шын хақиқат сөзіне шартлатып, әйтіп те бере алуы. Мансын, мұтлаққан халықның әдәби қыдіретті дерге ярый.
Ептәш профессор, Қамил олым, есіңнен шығарма бұ жырны.
Әй, гүл жырлап юри тұрған бұл сен ана олым.
Өзім дәуам еттірем мі Туқайны? Оқым мі?
Оқы, дәуәте оқы, сен оқысаң нық оңлашыла.
Ескі күшме заманнардан қалған ғадәт мі? Недәндір біздің халық шығыр уә жыр бәйітлер шығарырға бик махир халық. Шу, азғына бір нәрсе шылт етті мі, инданың тұғырсында ертеге ұрамға бәйтлер шыға.
Хей, шулайдыр шул. Дұрыс язған Туқай. Әлік біздің ауылда да бәйт шығарырға бек ысталар еді.
Дуами дуати.
Мәселен, ғайныттен деген кіші өзімі, яки қызымы бір ғайып іш ішіләген екен, әттенді. Урамда бәйітін жарлайлар. Фараз етек, жай күні ауылда ғайныттен абзы үзінің ғайласы білән шай ішіп отыра. Тәрәзелері ашық, құяш түшкен. Бұ ғайлы бір нәрседен хабарсыз тыныш қына отырған шақта, міне бір заман бұларның тәрәзесі түбіннен әлләне қадар үсмір жігітлер ғайныттенні мысқыллап жарлап өтәләр. Тау башында тимірі бүкен, тепкелем ағайныттен. Біз шығарған бәйіт түгіл, өпкелем ағайныттен. Ғайныттен бишара ағайласы қызарын алар, көзге көз қорашалар. Уәссәләм, нешлесін, тігілерінің ауызларына тастымал тығар қәл йоқ.
Әде дәвам еттірі.
Туқай лекциясының ең мүхім орынларын әнеден оқытабыз.
Хай, рахмет. Сол пояғына саламны қыстыра біләсіз. Оқим. Халық жырлары біздің мейданға, келешек әдәбиятыбызға негіз болашақтыр. Русларының Пушкин вә Кольцов кібік ең зор шағырлары да халық жырларына еріп жырлар яздылар. Халық жырларына еріп язған шиғыр, хис, мәғнә, тасуыр яғыннан хештекин болмау үстіні, халықның өз күйі, өз өзіні, өз формасы білән язылғанға, халық көңіліне бигрәк тә гүзәл тәсир итә вә урынлашадыр.
Шуннан соң Туқай татар әдәбиятында да халыкчан рух белән сугарылган шигърият булуы турында сөйли. Һәм күп кенә мисаллар китерә. Туқай телгә алган шундый әсәрләрнең берсе Мирғазиз Укмасының Килен дигән шигыре. Бу шигырьне укый, дәвани.
Әй, балалар, көзлегімні кейім енді алайса, оқим. Үмітсіз қарый, Аның күзләрендә туйганлык бар залим дөньядан. Якты киләчәккә өмид кискән, ник тудым дип йылый анадан. Кайнанасын күрә төшләрендә, җәлләт булып килә каршына. Башын кисә имеш, моның гаебе тоз салмаган имеш ашына.
Бигрәк кызганыч шигырь. Әткәй, әнкәй, сезгә мең рәхмәт. Үз кызыгыз кебек күрәсез мине.
Үзең дә бит безне түр башында гына утыртасаң, килен.
Улыбызның яраткан хатыны, оныкларыбызның әнисе бит син.
Тавыш укучылар, дәвам итәбез. Шуннан соң Тукай Сәгыйт Рәмиевнең «Яшә Зөбәйдә, Яшим мин» исемле китабыннан халык көенә җырлап язылган тагын бер шигырьне мисал итеп китерә.
Без эшәбез дә җырлыйбыз, акча бетсә урлыйбыз. Ходай безгә шулай язган, ярамый дип тормыйбыз. Сәгыйт әфәнденең пьесасында бу җыруны берничә исерек җегетләр урамнан җырлап китәләр. Аны алар җырламый, бәлки Сәгыйт әфәнде бу җыруны аларның халәте рухиясенә карап авызларына сала.
Озын маңлы җырларыбыз онытылып бара. Шуңа кайгырып утырам әле мин, балалар.
Ә син кайгырма, дәвәни. Вакыты җиткәч, тагын искә төшерәләр ул җырларны. Әйе, Тукай да шулай дип яза. Дәвәти, укы әле менә бу төшен.
Әле кая. 1905 ел җитеп, хөрият сәгате сукканчы, без Русия мөселманнарында әллә нинди бер гомуми онытылу бар иде. Шул онытылу аркасында милли көйләребез, милли моңнарыбыз да онытылып бара иде. Әгәр бер кеше алдында «Сакмар суы», «Әллүки» кеби бер озын көйне җырлый башласаң, «Кой сана шул картлар җыруын, яңа көйне җырла» дигән сүзне ишетә идең. Әйе, хөрият булды, яшьләр чыкты, алар халык арасына чумды. Алар шушы онытылып, яки һичкем тарафыннан әһәмият бирелми башлаган милли моңнарыбызны терелдерделәр. Китаплар яздылар. Әүәлдә итальянский гармуннан башка уен коралы күрмәгән татарларга әллә нинди оркестрлар җыеп, әллә нинди чүмеш төсле мандалиннардан милли көйләр уйный башладылар. Куй сана шул картлар җыруын, әпипән әйттер диюче кешенең теге чүмешләр белән уйнаучы унлап җегетләрнең иске зиләйлүкләрне уйнаганын ишеткәч, колаклары торды. Аркасыннан каннар йөгерде. Әүәлге фикренең ялгышлыгын сизде. Бөтен көй вә моңнарыбызга мәхәббәт итә башлады.
Күрдегезме? Озын моңлы көйләр тагын кайта шәгал ул халыкка. Камир әйткән иде диярсез.
Әменә Габдулла Тукай үзенең халык җырларына мөнәсәбәте турында булай дип яза.
Моласын әти укый.
Укыйбыз. Кешкенедән күңелемә урнашкан җырулар сөюдән миндә туган телемезне сөю туды. Әгәр миңа җырулар ярдәм итмәсә, мин соң бәдәвәмнәре, кисек башлары, кызыл баш тәсрифләре, гарәп синтаксисы белән туган телебезне сөю кеби бер олуг нигъмәткә ия була алыр идеммени?
Аңладыгызмы инде, укучылар?
Аңладык инде, балалар, аңладык, нык аңладык. Димәк, җырлары туган телгә мәхәббәт тәрбияли. Дөрес бу. Үзебез дә беләбез, балалар.
Әтәй, ә син нинди фикергә килдең?
Халык җырларын нык игътибар белән тыңларга кирәк икән. Уйлап тыңларга кирәк.
Шулай, улым, дөрес. Халык җырын диккәт белән тыңласаң, әллә ниләр ишетеп була анда. Ул җырларда безнең тарихыбыз, ата-баба рухы, халыкның күңел дөньясы.
Димәк, безнең киләчәгебез дә шагылыш таба халык җырында.
Тагын ни дигән идегез бит әле? Халык авыз иҗаты әдәбиятка нигез булып тора дигән идегез.
Дөрес әйттең, дәвәни, дөрес. Хәзер без шуның мисалын китерәбез.
Габдулла Тукай үзенең лекциясендә халык авыз иҗатының башка жанрларына да, шул исәптән әкиятләргә дә туктала.
Шүрәлегә.
Бу үзекне рольләргә бүлеп укырбыз. Дәвати, син башла?
Шулай дисеңме? Хәзер. Бер авыл кешесе төн буе ашасын өчен урманга атын җибәрә икән. Иртә берлән атны алырга барса, ни күзе белән күрсен, аты шыпырма тиргә баткан. Тәмам хәлдән тайган кие таба. Бу кеше атны алып кайтып, ничек кирәк алай эшләтә дә, кич булгач тагы шул ук урманга җибәрә. Иртә белән атны тагын шулай эштән чыккан килеш таба. Бишара кеше атының шулай газапланып аргаюыннан тәмам гаҗиз калгач, авылда бер аксакаллы карттан бу турда сораша башлый. Карт бу кешегә киңәш бирә.
Син бүген кич атыңны урманга җибәргәндә, аркасына сумала ябыштырып җибәр.
Теге кеше карт кушканча эшли. Кеше иртә белән атны алырга барыйм дип капкасыннан чыкса, ни күрә ки, ат үзе кайтып килә. Өстенә ат аркасындагы сумалага чытырдап ябышып каткан шүрәл атланган. Төн буена атны шаптырып газаплаучы шушы шүрәле икән. Авыл халкын шакырып, шүрәлене ат өстеннән алалар, шүрәлене күсәкләр белән бик каты кыйныйлар. Шүрәле үлмей, авыл халкы бу усал шүрәлене ни рәвешчә ничек итеп үтерү тугрысында күп киңәштән соңра аны базга салып, өстенә керосин сибеп яндырып үтерергә карар бирәләр. Һәм шулай эшлиләр. Шүрәле бишара яна, кышкыра, фриат итә, ахрында янып көл була. Ләкин яны чыкканчыга кадәр бу авылны каргый.
Каргыйм мин сезне! Ярабби, бу авыл 30 өйдән артмаса иде!
Менә Казан артында бер авыл бар. Ул авылның салына башлаганына 100 елдан артык булса да, Һаманда 25-30 идән артмый. Теге шүрәлене яндыручы авыл шушы авыл имеш. Бу авылга шүрәленең үләр алдындагы каргышы төшкән имеш.
Менә бу кеби хикәяләр халык хикәяте, халык әдәбияты дип аталалар. Чөнки моны сөйләүче кем? Гайнетдинме? Сәйфетдинме? Кытбетдинме? Бөтенләй мәгълүм түгел. Бу фәкат гомум халык хыялы, халык хикәясе.
Әгәр дә шушындый ук хикәя бер-бер мөхәррир йә шагыйр тарафыннан бизәкләп вә матурлап язылса, инде ул халык әдәбиятыннан чыга. Бу җөмләдән Пушкинның Алтын балык вә Алтын әтәч кеби хикәяләрен санарга мөмкин. Яхшы.
Шак каттырдыгыз әле сез мин ипташ профессорлар. Мин би шүрәлене Тукай язган дип йөри идем.
Шүрәлене Тукай язган әтәй. Халык әкиятләре мотивларына нигезләнеп язган.
Аны затлы сәнгат югарылыгына күтәргән.
Шүрәлене беләләр хәзер. Бөтен дөньяда беләләр.
Балетын да карыйлар, китапларын да укыйлар. Халык ярата.
Ни өчен яраталар әтәй?
Чөнки аның нигезендә халык авыз иҗаты ята.
Әхалык ул дахи шагыйр.
Сез «Мин әтине өйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Гали Аскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.